Život srpskog naroda pod tuđinskom vlašću u 16. i 17. veku je bio izuzetno težak. Ali baš u takvim vremenima su se pojavljivale izuzetne ličnosti u kojima je narod video nadu u bolje sutra. Jedan od takvih je bio i episkop vršački Teodor Nestorović. On je bio duhovni vođa Srba u delu Vojvodine koji se danas zove Banat. Blag i plemenit osjećao je svu muku naroda. Zato je stao na čelo ustanka koji je podignut protiv osmanske vlasti 1594. godine. Ovo je bio jedan od tri najveća ustanka u srpskoj istoriji. Srpski ustanici su u borbama nosili zastave sa likom Svetog Save, osnivača Srpske pravoslavne crkve, najpoštovanijeg srpskog svetitelja, kao i velikog diplomate. Videvši veru sa kojom narod stupa pod barjakom Svetog Save, zapovednik turske vojske naredio je da se 27. aprila 1594. godine, kao čin odmazde, spale čudotvorne mošti ovog svetitelja i time slomi vera ustanka.